Guraso.eus ekimeneko 12. podcasta dozu hau. Saio honetan, nahi alkorta, zeinu bidezko komunikazioaz, Irati Ezpuru Alkezar, kontziliazioa, jendartea eraldatzeko tresna moduan ulertzeaz, eta Itxaron Mendizabal, suizidioaz, hiru elkarrizketa, hiru gai oso ezberdin, denak podcast honetan.
Eta telefonoan beste aldian gure ohiko kolaboratzaile dan Naia Alkortako. Naia, egunon.
Egunon.
Bueno, eta gaurko honetan erabiliko duen aitzakia zurekin hitz egiteko keinu bidezko komunikazioa da. Aur txikiekin izan aldugun keinu bidezko komunikazioa. Zer da hau?
Bueno, azkenean ulertu behar dugu komunikatzeko beharra gure espeziaren oinarri-oinarrizko behar bat bezala. Eta komunikazio horretan, hizketa baino lehenago sortzen diren beste komunikatzeko bideoietan aurrek osoikoa daukate, ba, keinuak erabiltzea. Eta hor, arazi izaten da askotan, helduok ez dugula interpretatzen. Azkenean, keinu horiek erabiltzen baldin baditugu guk ere komunikazio hori sustatzeko, intentzioa jartzen badiogu, ba, sortuko dugun komunikazio hori izango da goiztiarra, eta horrek emango dizkigu aukerak, ba, frustrazio maila hori gutxitzeko.
Mm-hmm. Kontua da, ez dakit iruditze jat, beti danik egin duen kontua dela, hau da, aur txikiaren, ba, seinale horrek, ba, guk modu naturalean edo interpretatu, da, karo, hau kontzientzia maila batera eramatea, ez da, benetan, ba, beste ikuspegi batetik ikustea seinale horrek komunikatzeko dako horrek.
Bai, alde batetik hori, ez? Guk kontzientziara ekartzea eta intentzionalitate hori jartzea eta guk ere esfortzu hori jartzea keinuak egiteko. Ze eskaintzen dizkiegun keinuak normalean izaten dira nahiko oinarrizkoak eta balio komunikatibo oso murritzekoak, ez? Adibidez, ume guztiek egiten dute txalo-txalo oso txikiak direnetik. Mm-hmm. Baina ez dituzte ikusten helduak txaloka, ez balin bada ikuskizun batean. Ez? Orduan, umeak joaten dira txaloka ez dakigu oso ondo zergatik.
Mm-hmm.
Edo hasieran ikasten dute agur-agur egiten eskua irekita itxiz, eta helduek ez dugu erabiltzen keinu hori, edo oso gutxitan egiten dugu agur eskuarekin. Ez? Orduan, ba, bi keinu horiek gutxienez egiten dituztenez, egiteko gaitasuna daukatenaren kontzientzia hartzen balen badugu, hartu behar dugu kontzientzia, beste keinu asko egin ditzaketela, eta has gaitezke, oinarri-oinarrizko beharretatik, eta gero jardiz diezaizkioko keinuak, ba, beste behar emozional batzuei, edo adierazteko beste gauza batzuei, eta horrela, bion arteko komunikazio horretan modu aktiboagoan eta kontzientziagoan eragin, ez?
Mm-hmm.
Gainera honek eskatzen du komunikazio horretan arreta egotea, bai, helduaren gandik aurraren ganako begirada hori ziurtatzeko, eta baita aurra eta aurraren gandik helduaren gana, orduan komunikazioari ematen dio daukan balioa, ez? Askotan eguneroko martxan, edo mugikorrari begira hitz egiten diogu umeari, edo gela batetik bestera oihu egiten diogu, eta hor, ba, galtzen dugu aurrez aurreko hori. Orduan, keinu bat egitera animatuko bagara, hitzari lotuta, ba, ziurtatu beharko dugu aurrak begiratzen digula, eta orduan, ba, ekartzen dugu lehen mailara behar horren adierazpide hori.
Keinu horiek izan daitezke, ba, guk etxean sortutakoak, hau da, geure, ez? Edo erabili aldugu bestelako jak zein hizkuntza ofizialen bat.
Hori da, hor interesgarria da, bueno, baloratzea ze balio eman nahi diogun komunikazio horre, ez? Familia batzuek, ba, etxeko laubost keinu edo gehiago egiten dituzte, eta beste batzuek egiten dute apostua, bueno, gaitasun hau daukazunez, emango dizut, eta nik ere baliatuko dut aukera hau, zein hizkuntza ofizial bat ikasteko. Eta horrek laguntzen du, gero momenturen batean, ba, zein hizkuntza erabili behar duen pertsona batekin komunikazioa, euki behar balen badugu, behintzat, ba, familia horrek zein hizkuntzaren oinarri-oinarrizko zeinuak ezagutzea, eta horrek eragiten du benetako integrazioa, ez? Atzoko kukumikun egin genuen zai horretan hori ateratzen zen behin eta berriz, ez? Zeinuak erabiltzen zituztenak oso zeinu gutxi zekizkiten eta umeren batek behar zituelako. Eta klar hor, komunikazioa izugarri murrizten diegu, orduan. Izango ditzake oso interesgarria, gutxieneko kode hori familia guztiek barneratuko bagenu, ba, beste jendarte mota bat eta beste komunikazio ahalmen bat eskainiko geniekolako behar bereziagoa dauzkaten ume horiei ere.
Mhm. Bueno, ba, hortzen beste aukera bat, beste tresna bat, gurasoentzako.
Bai.
Aur jaio berriak, ez? Hau bai da, ba, mentzat, martxa jartzeko, probatzeko, ikasteko, ba, aurra jaio, eta hitz egiten ikasten daben tarte horretan, ez da?
Hori da, gakoa da, hitzarekin batera keinua erabiltzea, eta ez bat bestearen gatik ordezkatzea. Horrela, komunikazio bide desberdinak irikiko ditugulako. Eta gero, zein hizkuntza ofizialekin lan egin nahi duten entzat, badago zarean, banko de imágenes de la lengua de signos española, webune bat, non umei bideratutako zeinuak oso modu errazean topatu daitezken eta familiak azalkatuta. Dan, tartetxoetan, ba, oinarrizko zeinu horiek kopiatu edo grabatu eta eskura ukitzeak ba, lagunduko du pixka bat komunikazio bideak zabaltzea.
Eta bide bat ez guk beste hizkuntza bat, da, zetxoak gerturatzen, bai?
Hori da.
Oso ondo naia, ba, eskerrik asko. Egingo dugu jarraipena hildo horrena. Eber, zerematen da den. Mila eskerrik animo.
Bai, berri.
Aldean, guraso.eusko kolaboratzaile dan Irati Aizpuruak ezarreko. Hau beirati, egunon.
Hola, kaixo, egunon denoi.
Bueno, Irati abokatu da, lege kontu eta ze idazten da guraso.eus egitasmoan, eta ba, bere kolaborazio batetik tira egin da, kontziliazioaz nahi dugu hitz egitea, Irati, zurekin gaurko honetan.
Bai, bai, gaiak ardura pizten du eta, bueno, aldi berean interesa ere bai.
Agian igual abia puntua ez, eta zuk aipatzen dozu artikuluan. Kontziliazioa gizarte antolamendu eraldatzeko formula gisa ikusi behar dugula. Eta hor ja baduko guia nahikoa arrazoi honetaz hitz egiteko luz eta zabal.
Bai. Bai, bai, azkenean, bueno, nik uste dugu, no, geroz eta gehiago hitz egiten da, ez, kontziliazio behar horren inguruan, eta azken finean horren atzetikan badagoenan, nik uste dut ere modu simple batean esan da, ez, izango litzateke aurrei buruzari geranean, ez, agian noren guraso.eus-erako aurrei buruzari geranean, aurren eskolako ordutegiak eta gurasoen laneko ordutegiak ez datozela bat askotan. Eta, bueno, nik uste dute zagian hor da, lehenengo pausuan un sortzen diran kontziliaziorako bueno, ba, arazoak. Gizarte eraldaketa zergatikan esaten un, bazkenean, bueno, ikusi beharko delako ere lan ordutegiak zergatik nola sortzen diren, ziurrenik ba, jatorrian ere ezan horren beste kontutan eukitzen kontziliazioa, ba, pertsona gurasoetako bat etxean egoten zelako, eta normalean ama edo emakumea izaten zen. Eta bueno, nik uste dut, ba, gizarte eraldaketarekin batera, ba, kontziliazioaren arazoa ere areagotu edo egiten da, ba, emakumea lan munduan ere sartzen denean, eta karo, behar hori handitzen denean. Esango nuke gainera ez bakarrik emakumea lan munduan sartzen denean, baizik eta orain ere agian, ba, gaude puntu batean, gizon askok ere beraiek eskatzen kontziliatu nahi dutela eta aurrekin egon nahi dutela. Ez ordu, bueno, pixkat oso laburrean esan da, bai uste dut gai honek ematen duela aukera, ba, berpentsatzeko nola daukagun lan mundua antolatuta.
Mm-hmm. Azkenengo aldisa, asko entzutugu, eta aldarrikapena da, ez? Zaintza lanak erdigunera ekartzea, zaintza arduren eta soldatapeko lanan arteko oreka hori, ez? Elkarbizitza hori bilazi esango litzake gakua, eta hori, ez? Aipatu dituzun gako horretan, hor daukogu beretan, ba, jendarte moduan, ba, daukogu erronka bat.
Bai, hori da, ba, daukagu erronka handi bat, eta hor gainera nik esango nuke badaudela momentu honetan nola baiteko bi formula edo, ez, mai gainean jartzen didanak. Batetikan izaten da guraso batzuk badaude eskatzen dutela nik nahi dut zaintza lan horiek egin, orduan nik behar dut edo lanposte egokitzea, ordutegiak egokitzea, nik zaintza lan horiek egin ahal izateko, eta gero beste formula litzateke esatea, bueno, nolabait externalizatu edo egin behar dut, ez? Mm-hmm. Kanpoko beste pertsona batek behar dut zaintza lan horiek egitea, eta hor ere eskatzen dena da, ba nolabait zaintza lan horiek egin behar duten pertsonek ere, ba lan baldintza duinak izan ditzatela, eta bueno, posibilitatean egin ere, ba zerbitzu horiek arlo publikotik sustatutako erakundeek edo egin ditzatela. Bueno, bi formula bezala aipatzen ditut ere oso modu simplifikatua, baina bai egia da, bueno, ba, familia batzuk hautaketa bat egiten dute, besteek beste bat, eta bueno, ikusi behar dugu hori dena nola jorratzen goazen, ba aliketa hoberen.
Kontziliazioa daukizunez, beraz, lan baldintzen aldaketa izan alda, ez da, euki aldogun aukera bat, gure ba, lan jarduna, ordaintzen dozkun lan jardun hori aldatzia, bestalde batetik diru laguntza publikoak egongo lirak, ez? Alorrez berdinetan, eusentzen berdinetan, jaso edo bideratu aldienak. Zuke artikuluan lehengoan jartzen dozu fokua, ba, lan baldintzen aldaketan, eta ba, hor ba, guraso moduan eukia ditugun aukera ezberdinak balantzen dituzu.
Hori da. Bai, badagoelako formula bat, legeak jasotzen duena eta oso aukera zabalak eskaintzen dituena. Eta horregatik egin duen pixka bat horri buruz uste dudalako garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea. Ez da, lana egokitzeko, lanaldia egokitzeko eskubidea. Bueno, izan daiteke lanaldia, lan orduak, lan egiteko modua. Oso modu zabalean jaso da eskubide hori, eta horren bitartez lortu nahi dena da, hau da, ez da formula itxi bat, ez da, eszedentzia da, bakigu lana uztea. Lanaldi murrizketa da ere, ba, azkenean murriztea, soldata murrizketarekin. Uhum. Ez gara horri buruzari baizik, eta beste eskubide honekin eskatzen dezuna da gauza desberdinak. Ez izan daitekela, adibidez, turno jarrai batean lan egitea, hau da, lan ordu jarrai batean lan egitea, aurretikan ba, goizez eta arratsaldez egiten baldin bazen, beste kasu batzuetan ere eskatu izan da, asteburutako lan orduren bat kentzea, izan daiteke baita ere hor aipatzen den zen nahiko deigarria izan zen kasu bat epaitegitara iritsi izan langile batek eskatu zuen leku aldaketa geografikoa, hau da, herri batetikan beste batera, ez? Enpresa batek nun herri desberdinetan eduki ditzazken bulegoak eta esatea, bueno, ba neri hobeto datorkit beste herrian lan egitea. Eta orduan baita ere eskatu daiteke telelana. Izan daiteke ordu batzuetan, egun batzuetan, oso aukera zabalak ematen ditu, eta gainera bideratzen du eskubide horrek nolabait lehenengo pausoak eta izaten da ere, ba, enpresan eskaria egiten danean, ba, negoziak eta edo prozesu bat egon dadila, bai? Pertsona horren beharretara egokitu dadin nolabait lanpostu hori edo lan baldintza horiek.
Eskaera honen atzean, edo eskubide honen atzean, kontziliazioa dago, beraz, zaintza lanan ardura hauek. Claro, hau da eskubide bat, eta aipatzen duzun bezala, markatzen dau legeak alaxe esartzen dau. Gero praktikara da materako orduan, eta ma, guraso edo langile bakoitzak bere elkarte enpresa edo erakundean hau plantatzerako orduan, ez dakit benetan erreala dan, benetan eskubidea dan, ala zela zela bizi dozun eskubidea duzuk, lehegile bezala, ez? Abokatu bezala, benetan da erreala eskubidea hau, ala asko borkatu behar da hondik.
Ba, bueno, kasuan kaso, ez? Ikusi behar da. Nik uste dut ere badagoela pixkanaka bueno, ba, mentalitate edo aldaketa bat ere sustatzen ari dena enpresa munduan. Egia da, adibidez, administrazio publikoan nik uste dut egoera desberdina dela, bai dauzkatelako ja beraien akordioetan eta bueno, baimen gehiago edo bueno, administrazio publikoan adibidez sarrera eta irterako ordutegiak eta normalean eukitzen dute horrelako malgutasuna handiago bat eta esan dezakegu agian bidea ja aurretikan hasita dutela, ez? Enpresa pribatuan nik uste dut pixkanaka kontziliazioaren garrantzia mahai gainean jartzen joango dela. Egia da eskubide hori, bueno, bai konfiguratu da juridikoki nun esaten den daukazula eskatzeko eskubidea eta gero kasu konkretua baloratu beharko dela. Baina hor ere, paiterietan egia da garapen bat ikusten ari gerala. Hau duela urte asko eskariak egiten genitunean, ez ziren aurrera ateratzen, hori nik ikusi dut, eta beldurra hundirekin juten ginen epaitegira. Ez zelako ulertzen, pertsona batek esaten zen ez zuk lan kontratu hori sinatu duzu, baldintza horiekin ba zu moldatu beharko zara, zuk ikusi nola egiten duzun. Eta pixka bat ideia hori zen. Garapenean ni itxaropentsu nago, badaude epaile asko orain indarra handia jartzen ari direna ikusten kasu konkretu horretan beharrak zeintzuk izan. Eta horren alboan begiratu behar dena da, enpresak zein arrazoi ematen dituen ukatzeko. Eta badaude epaitegi batzuk nun indarra handia jartzen duten edo oso ondo begiratzen duten hori. Hau da, epaile batzuei ez die balio esatea ez datorkit ondo. Zuk eskatzen duzun aldaketa. Hori ez zaie nahikoa iruditzen. Baizik eta enpresaren arrazoiek izan behar dute oso pisutsuak. Antolakuntza aldetik nolabaiteko benetako oztopoak egon behar dute langileari eskatzen ari den hori ukatzeko, bai, bueno, beti ere langileak eskatzen duen egokitzapena arrazoizkoa baldin bada, ez? Eta bere beharroiek asetzeko beharrezkoa baldin bada. Orrun, klaro, hor, langilearen eta enpresaren interesen arteko oreka hori begiratu behar da. Eta hor sartzen da jokoan pixka bat izenburuan jartzen duena, ez? Kontziliazioa oinarrizko eskubide bat da. Orduan, badaude ja epaitegi batzuk esaten dutena. Kontziliazioa familiaren babesaren oinarrizko eskubidearen islada bat da, ez? Familia babesteko, ze izan daiteke aurrak edo izan daiteke baita beste mendekotasuna dakaten senide batzuk zaintzeko eskatzea egokitzapena. Orduan, langilearen oinarrizko eskubide hori nolabait ezetz esateko edo mugatzeko, enpresak ematen dituen arrazoiak oso ondo oinarrituta egon beharko dute, oso ondo justifikatuta. Eta hor egiten da, hor oreka hori edo balantza hori begiratu behar da. Bai.
Bueno, poliki-polikia bienetan bidea egiten da ben, ez? Eskubide honek, eskatzeko eskubidea egon badagolako, baina gero bere bidea egin beharko dau, eta jendarte mudan bebai egin beharko urratzeko egin beharko ditugu. Idati,
bai, hori da.
Aipatzen duzu, ez? Hasieran aipatu dugunera bueltauko gaz, kontziliazioa, gizartea eraldatzeko formula gisa be, ez? Eta benetan zaintza erdigunera ekartzeko formula gisa ulertu aldogulako bebai. Eta ba, legealdetik ere bere bidea egin barko du eskubide honek.
Bai, nik uste dute baietz, ni egia esan ere hori txaropentsu nago, epaitegi ere ikusten da nire ustez evoluzio bat onerako kasu askotan eta horregatik, bueno, nik uste dut atea pixka bat irikitzen joan behar dela, enpresa askotan egiten ari dira. Eta bai, animatzen du jendea, berrikustera beraien lan baldintzak eta bueno, arrazoizkoa denean eskaria, ba nik uste dut gaur egun badaudela aukerak aurrera ateratzeko, bai.
Bueno, ba itxaropen mezu horrekin gelditzen gara eta ba, ea bidea egiten den guzti honek. Irati, eskerrik asko gurekin holako gaiak ba partekatzearren eta animo.
Bai, mila esker zuei gai hauetaz ere, gai hauek jorratzagatik. Eso, egunon.
Itxaro Mendizabal, txiklikeko itxaro bezala esertu binuan, eta gaur egunen majarraizun dagoa, kolagatele mugan gura zupuntu duzen. Itxaro, azkenengo zure kolagazinuan, ba, tabu bat, astindu zinuan, edo tabu bat den ingurra, txango gondikame tabu bat alako suizidioaz.
Bai, bueno, egia da, espaldi nukela itxetxeko guapiskat hortaz, ez? Azkenen hor barru gelditzen zaizun asunto bada, eta ikusita azken aldi honetan, pixka jendea zidala baita tabu hori ezain tabu bezala ateratzen, ba, esan ba, guain da nire oportunidadea, eta, bueno, bai, horri buruz idatzi non.
Itxarok, normalia idazten duzu nian, beti zu esperientzia pertsonatik idazten duzu, elikadura nazte eta zi, idazten duzu, eta hauek, zure bizita nola eragin zeben, eta nola gainditu ez duzun, ez, elikadura nazten gaitori. Eta hau, zela baitz, balotu aldabe bai, suizidioarekin edo bentsat fase batutan, bai bizitzen dozu ez, eta hori ipatzen dozu ez.
Bai, azkenan, beti definitu izan eta anorexia niretzako suizidio lento bat ez dela ez. Azkenan, nire helburu ebentzat izan zen, desagertzea, eta desagertzea hori azkenan eriotza da. Nahiz eta ez zen oso garbi izaten, nahiz munduntati desagertu. Eta igual ez da, justo ez dauke elikadura nazte batek suizidion bukatu beharra, baino elikadura nazte horrek sortzen dizun depresio batek eraman zaitzake edo gaizki sentitze horrek eraman zaitzake zure buruz beste ikia, anorexia zurekin bukatu baino leheno, ez?
Aipatzen duzu ez, eta artikulan esaten duzu ez, elikadura naztek depresioarekin aldez dezaketela edo depresioak eran aldezaketela elikadura naztea, bai?
Bai, azkenen nik ere oso garbi ez dauket zerk ekartzen duen zer, baino azkenen bide guztik ematen zaituzte autodestrukzio hortara, ez? Eta artikulun kontatzen duten bezala, nik ez dut inoiz pentsau, nire buruz beste egin behar dut, ez? Eta hori planteatu ez nola, baina egia da eukiri jutela nire bizitzan zehar, bi pasarte konturatu gabe, momentu hortan aukera izan banu zozeiteko, nik uste dut egin nukela.
Bai. Eta, aipatzen duzu sortea izan duzula, bi momentu horietan, zendela bakarrik, ez? Zendela kontentzioa ingoza da, ne, zentiaki.
Bai, azkenen bi momentu horiek izan ziren, ni oso gaizkin egon momentuk, eta oso gaizkin egon momentu horietan, bietan ingresatutan egon, orduan, babes moduko bat baneuken, edo, bueno, ez nuzken beharrezko erramientak eskura, ez? Orduan, beti, baita nahi nuna artikulu honekin nahi patu, askotan entzun dut, suizidatzen danen ingurun, jendea gelditzen dala asko kargo de konzientzia ekin edesaten dana, ez? Ba, ez zola ikusi oiz ez horrela, o ez zola ingaizki ikusten pertsona, eta ez zola aurrikusi bere buruz beste ingo zona, eta niko irratik aipatu da inun, etzaitela iruditzen bere buruz beste egin duen pertsona gehienak hola planeatzen duenik. Osa, izaten dela, momentu bat, kruzau egin zaizula burune idea hori, zaudela ondo eta egin egin duzula.
Bai, eta oso zaila da, horren aurrean ezer egiteaz, ikusten bai. Zela. Aipatzen duzu artikuluan eta artikulu gehienetan nahi amaitzen duzu, zeuk bai, ez prebentzinoan dagoela lana. Prebentzinoan, bai. Ba, igual jendarte moduan euki behar dugu, ez? Gero eta oikoa iruditzen jakut, iruditzen jalen, ez dakitatuak horrezatzen dugu, bai, ez? Zuzio, gero eta, bere gurua zuzitzen, gero eta jende gehiago dagoela. Eta honek bai, esaten dugu zerbait, ez? Jendarte moduan, bai.
Bai, gero ezta gehiago, gero ezta gaztegok, eta gaina gero ezta gutxina espero dezunak, ez? Eta prebentzio jarri behar dugu indarra, batez ere, hori, ez eroitzeko, ez sentierazteko pertsona bat gaizki, o hain gaizki, estremo hortara iristeko, ez? Ero, erreixa da prebentzio itzibiltzea, eta gero askotan ez dakigu, ez da nola egin prebentzio hori, eh? Baina, bueno, pixkanetan ikustetan honen artean konsientziatzen balin bagea zaindu behar dugula elkar eta pixkate gauzak zaindu behar ditugula, ba, igual lortu daiku zerbait.
Bueno, hortzen, ba, jendarte moduan dokun erronkaz, nola sentiera zial dugun guztiok zentzua dukalaz, aurrera
ite. Bai, oida, netzako ez deuna ondo iten, ogon, nire izaiten ez deuna ondo iten da, pertsona batek zerbait kontatzen digunen gaizki daula hola, ez, igual ez diogu importantzi gehiagin ematen, ba, bala, saiai pasatuko da, o arazo txiki bat kontatzen izut, ez du, ba, baina hori ez da, zer hori zula zai, eta hor, nik uste tanka asko sartzen deula, ze horiek die seinalek, ez, pertsona hori gaizki daula o gaizki sentitzen hasi dela. Orduan pixkat hor, entzuten ikasiko bagenu da, no, eta pertsona hori entzun da sentituko balitz, ba, igual hortik ezita, ba, zerbait lortuko genuke.
Ba, eta gure guraso moduan bai, gure zen malabekin, ez, ba, ez dakit, emoten dau eta iludipena daukat, ez, danok ondo egon behar dugun jendarte baten bizigarela, ez dakizki gauteak, ero ondo ez sentitzak, ba, bai sortzen dozkula ba, beldurra, edo inkluso hori entzuteak dezer oso sentirazten behitxula, ez. Tor ba, dugu, ba, erronkatxua, guraso moduan, moduan, pertsona moduan.
Bai, guraso modun batez ere hori etortzen ginen umek etxea eta igual ba gelan pasatu zaien zerbait kontatzen digutenen askotan saiatzen gea importantzia kentzen ba bea hobeto sentiarazteko. Ez ba benga hori ja pasatu da zi la kaldea o ezakiz. Eta nik uste hor inberdugula indar gehiago eta egon beraiekin da ba kontatu dezatela eta beraiek ere gaizki sentitzeko aukera auki dezatela, ez? Ez dela baina hori izan da txorrada bat izan da benga. Ba ez igual ez da txorrada bat behantzako.
Oso ondo, itxaro. Bueno, eskertzen dut dugu, bai, ba, olakoak idaztea, usnartzeko aukera moten dut eskuelako. Bakoitza berri ikuspe eukik izango dago, eta bakoitza berri iztea, baina bentsata itzakia, honetaz itzeiteko, eta honetaz hausnartzeko. Eskerrik asko, beste behin.
Eskerrik asko zuei, aukera matea datik.